Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները խոստանում են առաջիկա 4 տարիներին Հայաստանին 270 միլիոն եվրո եւ 65 միլիոն դոլար տրամադրել։ Բրյուսելում կայացավ Եվրամիություն-Միացյալ Նահանգներ Հայաստան գագաթաժողովը։ Բավարար է արդյոք արևմտյան այս օժանդակությունը հայաստանյան տնտեսության դիվերսիֆիկացման համար, տրամագծորեն հակառակ կարծիքներ իշխող թիմից եւ ընդդիմությունից։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը ոչ մի կերպ չի հաղթահարվում Բաքվի հետ Հայաստանի հարաբերությունների սրումն ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան Ադրբեջանից, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական Հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ադմինիստրատոր Սամանթա Փաուերը այսօր 2024 թվականի ապրիլի 5-ին հանդիպել են Բրյուսելում վերահաստատելու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայությանը, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Հանդիպման մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո, միայն համառոտ նշեմ, որ մինչ հանդիպման մեկնարկը արված հայտարարություններով ասված է, որ Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին Հայաստանին կտրամադրի 270 միլիոն եվրո դրամաշնոր, Միացյալ Նահանգները 65 միլիոն դոլար։ Իսկ Հայաստանի վարչապետն ասել է, որ Երևանը հանձնարարու է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և պետական սահմանի սահմանազատմանը 1991 թվականի Ալմաթի հռչակագրին համապատասխան։ Մեկ այլ հանդիպմանը Փաշինյանը և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրները և դրանք լուծելու քայլերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքները Ռուսաստանը կարող է գնահատել միայն արդյունքների մասին Երևանի պաշտոնական հայտարարությունից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունելով Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար, հիմա խորհրդարանի պատգամավոր, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիայժողովում Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուին, ասել է, թե հարավային Կովկասում Հայաստանին զինված ֆորպոստ դարձնելու փորձերը հետագայում կհանգեցնեն շատ լուրջ բացասական հետևանքների և հավելել, թե հարավային Կովկասում սպառնալիքի հերթական աղբյուրն է ստեղծվում։ Չնայած ԱՄՆ-ի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները իրենց նախաձեռնությամբ կայացած վերջին օրերի հեռախոսազրույցներում փորձում էին մեզ համոզել, որ այդ հանդիպումը ուղղված չէ մեր դեմ, բայց մենք գիտենք, որ այն Ադրբեջանի դեմ է, ասել է Ալիևը։ Տավուշում ականի պայթյունից զինծառայող է վիրավորվել Իջևանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Գրիգորյանը, Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ երկու ոտքի վնասվածքներով զինծառայողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, ոտքերը ամպուտացվել են, զինծառայողը Իջևանի հիվանդանոցից տեղափոխվել է Երևանի Մուրացանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Ապրիլի 5-ին ժամը 17:05 րոպեի սահմաններում Տավուշի մարզի Չինարի, իսկ ժամը 17:05-ին Վերին Շորժայի հատվածում ադրբեջանական զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, միաժամանակ հերքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե հայկական ուժերն են կրակ բացել սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ապրիլի 8-ին պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչը նախատեսված են բարձրաստիճան հանդիպումներ, այդ թվում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր ասել է, թե ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում վերահսկողության տակ են վերցրել Վոդյանոե բնակավայրը, ավելի վաղ ՌԻԱ Նովոստին հայտնել էր, թե ռուսական ուժերը մտել են Չասովյար քաղաքի արվարձաններ։ Ուկրաինական կողմը խոստովանել պաշտպանել է, որ Չասով յարում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, բայց հերքել են ռուսական ուժերի առաջխաղացումները։ Ուկրաինական հետախուզության աղբյուրները Ռոյթերզին այսօր ասել են, թե ուկրաինական ուժերը Ռոստովի մարզում գրոհել են Մորոզովսկ ավիաբազան և ոչնչացրել 6 ռազմական օդանավ, ինչպես նաև զգալի վնաս պատճառել ևս 8 օդանավերի։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի Բրյուսելում այսօր կայացած Երակոմ հանդիպման մասին, որին մասնակցում էին Հայաստանի վարչապետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու Եվրամիության ղեկավարները, մասնավորաբար Դաշինքի գործադիր կառույցի Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հանդիպմանը նախորդ օրերին Երևանյան որոշ շրջանակներ դրա հետ կապված բավական լուրջ սպասելիքներ էին գեներացնում, պնդելով, թե Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը պատրաստ են Հայաստանին միլիարդավոր եվրոների և դոլարների ժանդակություն դրամադրել տնտեսության դիվերսիֆիկացման, որոշ առավել հեռուն գնացող փորձագիտական գնահատականների բնում գնահատականներով էլ նաև բանակի վերազինմանը նպաստելու համար։ Իրականությունը, սակայն, շատ ավելի համեստ դուրս եկավ աշխարի երկու ամենազարգացած տնտեսական համակարգերը՝ ամերիկանն ու եվրոպականը, առաջիկա 4 տարիներին Երևանին 350 միլիոն եվրոյից քիչ գումար կհատկացնեն։ Դա Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասի մոտ 5% կազմում։ Հայաստան ԱՄՆ Եվրամիություն գագաթաժողովի ընթացքին Բրյուսելում հետևում էր Հեղինե Բունյացյանը։
Ավելի քան 300 միլիոն եվրոյի աջակցություն Եվրամիությունից ու Միացյալ Նահանգներից, ընդ որում ոչ թե միանվագ, այլ առաջիկա տարիների ընթացքում տնտեսության ամրապնդման ու ժողովրդավարական բարեփոխումների համար։ Սա էր այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցած Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպման հիմնական արդյունքը։ Բանակցությունների մեկնարկին մասնավորապես Եվրոհանձնաժողովի նախագահ հայտարարեց, թե Բրյուսելը ավելյալ 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին հաջորդող 4 տարիների ընթացքում, փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելու, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով։
Մենք ներդրումներ ենք անելու Հայաստանի տնտեսությունն ու հասարակությունն ավելի ամուր և ցնցումներին դիմակայուն դարձնելու համար։ Մենք կաջակցենք ձեր բիզնեսին, ձեր տաղանդներին, հատկապես ձեր փոքր և միջին ձեռնարկություններին, որպեսզի կարողանանք օգնել նրանց զարգանալ, նոր արարություններ կատարել և մուտք գործել նոր շուկաներ։ Եվ մենք ներդրումներ կանենք հիմնական ենթակառուցվածքային նախագծերում, օրինակ Սևծովի էլեկտրահաղորդման մալուխում, որը հնարավորություններով լի հաղորդման երթուղի է։
Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը հիշեցրեց, որ կողմերն այս հանդիպման մասին պայմանավորվել էին անցած հոկտեմբերին Գրանադայում։ Այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո, երբ Արևմուտքը դրա հետևանքները մեղմելու միջոցներ էր փնտրում։ Այսօր, խոսելով հարաբերությունների զարգացման մասին, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը ոչ միայն գնահատեց Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումները, այլև քայլերը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալու ուղղությամբ։
Ես ողջունում եմ նաև այն միջոցները, որոնք Հայաստանը ձեռնարկել է Ռուսաստանի դեմ մեր պատժամիջոցները շրջանցելու դեմ, մասնավորապես, որպես իմահաբեր տեխնիկան և տեխնոլոգիաները չհայտնվեն ռուս զինվորականների ձեռքում։ Սա ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավելի ու ավելի են համընկնում արժեքների և շահերի առումով։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ևս հայտարարեց ավելյալ օգնության մասին, այս դեպքում աջակցությունը եվրոպականից մի քանի անգամ ավելի քիչ է, 65 միլիոն դոլար։ Էնթոնի Բլինքենը միաժամանակ ընդգծեց, որ Վաշինգտոնը ուզում է տեսնել Հայաստանը որպես բարգավաճող և կայուն երկիր, որը խաղաղ է հարևանների հետ։
Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը իր տեղը զբաղեցնի որպես ուժեղ անկախ ազգ, իր հարևանների հետ խաղաղության մեջ կապված տարածաշրջանի և աշխարհի հետ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը երկուսն էլ ցանկանում են գործընկերներ լինել այս ջանքերում, և ես կարծում եմ, որ այսօրը դրա վկայությունն է։ Մենք նախատեսում ենք տրամադրել ավելի քան 65 միլիոն դոլարի օգնություն, դա ավելի քան 50%-ով ավելի է, քան 2 տարի առաջ։
Հայաստանի համար տարածաշրջանային ինտեգրացիան կենսական նշանակություն ունի, նշեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ընդգծելով, որ Նահանգները բարձր է գնահատում Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որին ի դեպ Բաքուն մինչ օրս պաշտոնապես չի արձագանքել։ Ինտեգրացիոն այս ծրագրի մասին խոսեց նաև Եվրամիության արտգործնախարարը։ Ջոզեփ Բորելը ի դեպ նշեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը տեղի է ունենում կողմերի միջև տարիներ առաջ ստորագրված համավարփակ և ընդլայնված գործընկերության շրջանակներում, որևէ նոր համաձայնագրի կամ դրա հնարավորության մասին այսօր խոսք չեղավ։
Մենք ցանկանում ենք մեր ուժերը միավորել, առաջ մղելու մեր հարաբերությունները բոլոր ուղություններով։ Մենք արտգործնախարար Միրզոյանի հետ համաձայնել էինք Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության օրակարգը տանել հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի մեր գործընկերության խորհրդի շրջանակներում։
independent nation at peace with its neighbors.
Հայաստանի վարչապետը երախտագիտություն հայտնեց շարունակական այս հանձնարարության համար, ընդգծեց, որ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել բարեփոխումներն ու արևմուտքի հետ սերտ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր միակն էր, որ խոսեց նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից, հիշատակելով հիմնարար սկզբունքները։
I want to stress that we remain committed to the normalization of relations with Azerbaijan.
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք հավատարիմ ենք մնում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա, համաձայն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի։ Հայաստանը նաեւ լիովին հավատարիմ է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանների սահմանազատմանը եւ տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, որը հիմնված է երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների լիարժեք հարգման վրա։
Equality and reciprocity.
Այս հանդիպումից առաջ որոշ ուժեր հայտարարում էին, թե Բրյուսելում այսօր շրջադարձ է լինելու Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում պակտ է ստորագրվելու կամ բանակցություններ են սկսվելու անդամակցության շուրջ, այս թեմաներին հրապարակային հայտարարություններում որևէ անդրադարձ չեղավ։ Մինչև հանդիպումը ակնկալիքներ կային նաև, որ այսօր կարող է առաջընթաց արձանագրվել վիզաների ազատականացման ուղղությամբ կամ Եվրոպական խաղաղության նախաձեռնությունից Հայաստանին ոչ մահաբեր զինատեսակներ հատկացնելու վերաբերյալ, սակայն ոչ մեկի, ոչ մյուսի մասին կողմերը հրապարակավ չխոսեցին։ Բանակցություններն արդեն ավարտվել են, ինչպես Եվրամիության աղբյուրները փոխանցեցին, դրոմփակ հանդիպումը շարունակվել է մոտ 1 ժամ։
Շարունակելով թեման, այժմ վերադառնանք Երևան եւ տեսնենք, թե ինչպես են Բրյուսելից ստացված լուրերին արձագանքում հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում, արդյոք Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից տրամադրվող գումարը կնպաստի Ռուսաստանից հայկական տնտեսության գրեթե տոտալ կախվածության նվազեցմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, չնայած Բրյուսելից եւ Վաշինգտոնից նման վստահությունների բացակայությանը, պնդում են, թե արևմուտքը 300 միլիոնով չի սահմանափակվի եւ հետագայում Հայաստանին հավելյալ օգնություն եւս կտրամադրի խորհրդարանը։ Անդիմությունը սպասվածի պես իշխանական թիմի լավատեսությունը չի կիսում, նշելով, թե արևմուտքից եկող գումարներն իհարկե տնտեսության համար դրական որոշակի էֆեկտ կունենան, սակայն ռուսական շուկան արևմտյանով փոխարինելուն հաստատ չեն նպաստի։ Շողիկ Գալստյանը զրուցել քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։
Բրյուսելյան հանդիպման մասին իշխանության եւ ընդդիմության գնահատականները տրամագծորեն տարբեր են։ Հայաստանի վարչապետի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպման արդյունքներով հայտարարվեց, որ Երևանը Բրյուսելից առաջիկա 4 տարում կստանա 270 միլիոն եվրոյի, իսկ Վաշինգտոնից 65 միլիոն դոլարի աջակցություն։ Այդ գումարները հիմնականում ուղղվելու են Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին հայտարարած իշխանությունը արդյոք սա համարում է բավարար։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը մինչ այս հարցին անդրադառնալը նախ հանդիպման փաստը կարևորում է քաղաքական տեսանկյունից։ Այն ըստ Սարգիս Խանդանյանի վկայում է միջազգային հարաբերություններում Հայաստանի կշռի մասին։ Իսկ տրամադրվող աջակցությունը падգամավորի կարծիքով տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ շոշափելի քայլ է։
Բայց ես նաև ուզում եմ կրկնել, որ սա գործընթացի սկիզբն է։
Մինչ իշխանությունը շոշափելի քայլ է որակում Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին առևտուրը դիվերսիֆիկացնելու եւ տնտեսական դիմակայունությունը ամրապնդելու ուղղությամբ, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը համարում է, որ տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը չի կարող տնտեսական կախվածությունը թոթապելու հարցում էական նշանակություն ունենալ։
Եթե այն գումարը չի, որը քես հնարավորություն կտա ստրուկտուրալ փոփոխություն մտցնել, այս ամենակարևորը տեսեք, այսքան չի, որ դու ունես ապրանք, դու ԵԱՏՄ-ի փոխարեն կարող ես ԵՄ-ում վաճառես, ինչ արտանում Հայաստան։ Հարցնաբերությունը տարեկան մի քանի տոկոսով է ընդամենը աճում, եւ այդ աճնել էլի եմ ասում, դա աճկակապություն է։ Գյուղատնտեսությունը չի աճում, մենք ինչ ենք թանկ հարցնաբերությունն է ու վերջ։ Ինչ ենք արտանում մշակող հարցնաբերության ինչ մենք ունենք հանկ։ Այսինքն որպեսզի դու կարողանաս փոխես քո տնտեսական գործընկերներին եւ հասնես դիվերսիֆիկացիայի, պետք է արտադրանք տաս, որը այլ շուկաներում մրցանակ կլինի։
Իշխանական պատգամավորը բացի ֆինանսականից կարևորում է նաև տարբեր ծրագրերում Հայաստանին աջակցելու ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության պատրաստակամությունը։
Մասնավորապես խոսվեց միջուկային անվտանգության մասին, խոսվեց բարենային անվտանգության մասին, խոսվեց ժողովրդավարական բարեփոխումների աջակցության մասին, ուրեմն էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի ծրագրերի մասին, ինչը շատ կարևոր է եւ հավանաբար դրանք ավելի դետալային քննարկվել են բանակցությունների ընթացքում։
Հրապարակային հայտարարություններից դատելով կողմերը հիմնականում տնտեսական հարցեր են քննարկել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միջդեռ կարծում է, դա երևացող կողմն է, եւ տարեկան 80 միլիոն եվրոն այն գումարը չէ, որի համար մի տեղում կհավաքվեին ԱՄՆ պետքարտուղարը, Եվրամիության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ Հայաստանի ղեկավարը։ Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ քաղաքական հարցերը կուլիսներում են շոշափվել, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի թեման։
Չեմ բացառում, որ նաեւ Հայաստանին առաջարկված կլինի ավելի կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, բայց դատելով տրամադրված գումարից կարծում եմ Հայաստանը նաեւ չի որ համաձայն, կարող է համաձայնված լինել։ Բարավանդ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում որևէ գործողություն կարող է պատասխան գործողության արժանանա ԵԱՏՄ-ի կազմում, իսկ դա կնշանակի մեր տնտեսության, անմիտ տնտեսությանը հասված մեծ հարված։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը կարևորում է նաև այն, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները աջակցում են Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, որի վերաբերյալ Բաքուն մինչ օրս դիրքորոշում չի հայտնել։ Փոխարենը շարունակել է պնդել ճանապարհների ապաշրջափակման իր պատկերացումը, որը ներառում է նաև Հայաստանի կողմից մերժվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելյան համաժողովին զուգահեռ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները ոչ մի կերպ չեն կարգավորվում։ Այս շաբաթը կրկին աչքի ընկավ փոխադարձ մեղադրանքների առատությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան անցնող օրերին կրկին պնդում էր, թե Արևմուտքը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու որևէ հնարավորություն չունի։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ Բրյուսել մեկնելուց առաջ հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում գրեթե բաց տեքստով հայտարարեց, թե Հայաստանի անվտանգության համար հենց Ռուսաստանն է խնդիրներ ստեղծում։ Արմեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունն ի դեպ հնչեց Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց, դրանում ռուսական դիվանագիտական ներկայացությունն առաջարկում էր մեջբերում ուղիղ երկխոսության միջոցով վերադառնալ բնականոն դաշնակցային վիճակին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում թեման։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան Ադրբեջանից։ Հանրայինի եթերում երեք հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին։ Մարիա Զախարովան օրերս ռուսական հեռուստալիքի եթերում պնդել էր, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սրացումը կախված է հանգամանքից, թե Երևանը որքանով թույլ կտա Եվրամիությանը և Միացյալ Նահանգներին մեջբերում եմ քայքայիչ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում իրավիճակի, այդ թվում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։
Вообще какова вероятность, на ваш взгляд, нового обострения этого старого конфликта?
Это зависит напрямую от того, насколько официально Ереван позволит Европейскому Союзу и США, и Британии повлиять деструктивно на ситуацию в регионе в целом, а также между двумя странами.
Հետ սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան թե Ադրբեջանից։ Կարող ենք այս հայտարարությունից հենց դա ենթադրել, եւ դա մտահոգի չէ շատ։
Մոսկվան, չնայած Հայաստանի իշխանության հասցեին շարունակական կոշտ քննադատությանն ու մեղադրանքներին, օրերս երկխոսության առաջարկ էր արել Երևանին կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Ի պատասխան փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ընդգծել էր, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարությունները չեն նպաստում երկխոսության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այժմ արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեղադրում է Մոսկվային հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հնարավոր սրման համար։ Ինչով են պայմանավորված Մոսկվայից և Երևանից միմյանց հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով երկու կողմի նպատակներն էլ կարուսչական են՝ լոկալ խնդիրներ լուծելու համար։ Հայաստանի իշխանությունը, ըստ վերլուծաբանի, մասնարապես Ռուսաստանի դեմ պայքարի թեմայով փորձում է հասարակության շրջանում իր նվազող վարկանիշը պահել։
Կա երկու հիմնական ռեսուրս, որով իշխանությունը պահում է այդ վարկանիշը։ Մեկը Հայաստանի կառավարող նախկին համակարգի թեմայի անընդհատ խաղարկում, եւ նաեւ Ռուսաստանի դեմ, այսպես ասենք, պայքարի կամ ինքնիշխանության համար պայքարի թեմայի խաղարկում։
Այս թեման ըստ Բադալյանի պահանջված է նաեւ Արևմուտքում, քանի որ ըստ նրա Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը Արևմուտքին առավելապես հետաքրքիր է Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու տեսանկյունից։
Քանի որ հիմա Հայաստանի իշխանությունը փորձում է Արևմուտքի օգնությամբ ինչ որ հարցեր լուծել Ադրբեջանին զսպելու առումով, այս թեման իրացնում է նաեւ Արևմուտքը, որտեղ Արևմուտքին այդ գործընթացը, Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը հետաքրքիր է առավելապես Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու տեսանկյունից, եւ բնականաբար այս պահանջարկը կա եւ Հայաստանի իշխանությունը այսպես փորձում է բավարարել պահանջարկը։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա վերջինս է լսվել Լուծաբանի իր դիրքերի թուլացումն ու ազդեցության նվազումը փորձում է բարդել պաշտոնական Երևանի վրա։
Այո, նման վտանգ կա եւ նման վտանգ միշտ կա ազդեցության։
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ Մոսկվան կարող է սրել իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Միակ ուժային կենտրոնը աշխարհում, որը շահագրգռված չէ ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ եւ ընդհակառակ շահագրգռված է կոնֆլիկտի վերարտադրությամբ, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։
Վելուծաբանն ընդգծում է, քանի որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը խիստ ձեռնտու չէ Ռուսաստանին, Արևմուտք Ռուսաստան գլոբալ դիմակայության պայմաններում Արևմուտքը նպատակ ունի հասնել խնդրի կարգավորմանը։ Այդ դեպքում ԱՄՆ-ն եւ Եվրամիությունը իզորո են չեզոք հասնել Մոսկվայից եկող սպառնալիքները։ Արեգ Քոչինյանն ասում է, որ դա կախված է թե կողմերից յուրաքանչյուրը որքան ակտիվ կներգրավի այս գործընթացում։
Եվ հարցի հարցը դա Արևմուտք արժե բավականաչափ քաղաքական կանք եւ էներգիա կներդնի հակազդելու հավասարակշռելու համար Ռուսաստանին, եւ դրա կարևոր ցուցիչներից մեկը հենց ապրիլի 5-ին Երակով հանդիպումն է։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները լարված են արդեն մի քանի տարի, 2021-ին եւ 22-ին ադրբեջանական ներխուժումներից ու Արցախի հայաթափումից հետո։ Երևանը համարում է, որ դաշնակիցը չի կատարում պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք վերջին առնվազն 10 տարիների ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի՝ Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի կառուցման մասին։ Այսօր շինարարության ընթացքին լրագրողների ուղեկցությամբ հետևում էր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, խոստանալով, որ ճանապարհի Երևանը Գյումրի ընկապող հատվածը պատրաստ կլինի արդեն 1.5 տարի հետո։ Նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ ուղերի Բաքվին հանձնման դեպքում ծակող ենթակառուցվածքային խնդիրներին հստակ չպատասխանելով, սակայն թե արդյոք իր ղեկավարած գերատեսչությունը արդեն իսկ հանձնարարել են նոր ճանապարհների և թունելների նախագծեր պատրաստել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Աշխատանքների տեմպը գոհացնող է։
Երկար ու ձիգ տարիների ձգձգումներից տասնյակ քրեական գործերից հետո կառավարությունը խոստանում է, մինչ հաջորդ տարվա ավարտը Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու Երևան-Գյումրի հատվածը պատրաստ կլինի։
Ծրագիրը 25 թվականին կավարտենք, ունենալով այլ որակի ճանապարհ, ունենալով այլ ժամանակահատված, որ կհասնենք Գյումրի, և ունենալով անվտանգության առումով այլ ստանդարտների ճանապարհ։
2009-ին սկսված Հյուսիս-Հարավ ներդրումային ծրագիրը դեռ 5 տարի առաջ պետք է ավարտված լիներ, մինչ օրս սակայն 556 կիլոմետրանոց ճանապարհի 50 կիլոմետրն է ամբողջությամբ պատրաստ։ Իշխանությունները հիմա էլ չեն հայտնում, թե Իրանի սահմանից Վրաստանի սահման ձգվող մայրուղին երբ վերջնականապես պատրաստ կլինի։ Ժամկետներ նշում են միայն առանձին հատվածների վերաբերյալ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Նել Սանոսյանն այսօր շրջայցի էր դուրս եկել տարբեր հատվածների շինհրապարակներով։ Մի տեղում ասֆալտ են անում, մեկ այլ վայրում կամուրջ կառուցում։ Հյուսիսում այս տարիների ընթացքում տարբեր աշխատանքներ իրականացվել են, Հարավում ոչինչ չէր արվել։ Անցած աշնանը հայտարարեցին, Իրանին սահմանակից Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետրանոց հատվածն իրանական ընկերությունները կկառուցեն։ Սանոսյանն ու իր իրանցի պաշտոնակիցը Երևանում պայմանագիր ստորագրեցին։ Հարավային այդ հատվածը նախատեսում են կառուցել 3 տարիների ընթացքում։ Տարածքային կառավարման նախարարն ասդարարում է, շուտով կսկսվի շինարարությունը։
Մենք նախապատրաստական փուլում ենք, թե շինարական նյութերի, թե տեխնիկայի, թե մարդուժի նախապատրաստման փուլ է։ Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք բացման արարողություն կամ շինարարության մեկնարկի արարողություն ունենալ։
Այդուհանդերձ դեռ որևէ նորություն չկա սրան հաջորդող մյուս Սիսիան Քաջարյան հատվածի շինարարության վերաբերյալ։ Այստեղ բազմաթիվ թունելներ ու կամուրջներ պետք է կառուցվեն։ Առայժմ ներքին քննարկումների մեջ են։ Գնել Սանոսյանի խոսքով բոլոր հարցերը համաձայնեցնելուց հետո բուն գործընթացը կսկսեն։
Եթե մի ճանապարհ 60 կիլոմետր է, եթե միտեղ կա 12 թունել, 27 կամուրջ, եթե մի քանի 100 միլիոն դոլարի աշխատանք է, ապա մի շարք բաներ կան հաշվարկելու, թե մասնագիտական, թե ֆինանսական, թե աշխատանքների իրականացման առումով։
Սանոսյանը անդրադարձավ նաև Տավուշի ենթակառուցվածքներին, այնտեղ հնարավոր սահմանազատումն ինչ ռիսկեր ու վտանգներ կարող է առաջացնել հայկական կողմի համար։ Հարցրինք նախարարին. Ոչ անկլավային 4 գյուղերի մոտով են անցնում Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին, գազատարը։ Արդյոք գործադիրն արդեն սկսել է այլ ընտրանքներ մշակել։
Տեսեք, հիմա որոշակի հերթականություն կա, պետք է հասկանանք, այստեղ հարցեր կան, որ միայն մեր ոլորտից կամ մեր որոշելիք հերթականությունից չէ կախված, պետք է հասկանանք աշխատանքները ինչ ծավալով կգնան, որ հատվածներից կսկսեն։ Մենք դեռ հիմնական աշխատանքները անում ենք նախանշելով, թե որտեղ ինչ հարցեր կարող են առաջանալ և առաջանալու դեպքում ինչպիսի լուծումներ են հնարավոր։ Մնացածը աշխատանքային խումբը կաշխատի, մեծ որոշակի գրաֆիկ կհուշի, եթե այդպիսի գրաֆիկի անհրաժեշտություն կառաջանա, մենք էլ ըստ դրա կպլանավորենք մեր աշխատանքը։
Բաքուն պահանջում է անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը, հայտարարելով, որ դրանց պատկանելիությունը Ադրբեջանին կասկած չի հարուցում։ Պաշտոնական Երևանը չի հակադարձում և սա ներկայացնում է որպես սահմանազատման գործընթացի մեկնարկ։ Այդուհանդերձ Երևանի ու Բաքվի միջև որևէ գրավոր պայմանավորվածություն 4 գյուղերի մասով առայժմ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից մոտ կես տարի է անցել, բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 արցախցիների առջև ծառացած խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն դրանցից թերևս առանցքայինը բնակարանային է։ Հայաստանի ամեն մի շրջանում արցախցիների խնդիրները յուրովի են փորձում լուծել։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն օրինակ զրուցել է Մասիսում հաստատված փախստականների հետ, որոնց բնակության վայրը դարձել է քաղաքի լքված հիվանդանոցներից մեկի տարածքը։
Դեռ ենք լա մոտիկ, հա, ստեղ Արմեն Ամոզասավոշտի տուն կա։
Հարևաններով հիմա սուրջ են խմում, երեխաներն էլ դրսում ֆուտբոլ են խաղում, ինչպես Արցախում էր, բայց հիմա հասցեն է փոխվել Մասիսի նախկին ինֆեկցիոն հիվանդանոցի շենքը։ Մարզային իշխանության թույլտվությամբ լքված հին շենքում Արցախից տեղահանված մի քանի ընտանիք զրոյից տուն է սկսել կառուցել։
Կողի 4 պատներ էլի նորից ներսից սկսել ենք հավաքելը։
Բաբաջանյաները մի ամիս էլ չկա, ինչ տեղափոխվել են նոր տուն։ 4 ամիս նորոգում էին հիվանդանոցի հին շենքը։ Հովանավորներ էին գտնվել, շինանյութով օգնել, մնացածն իրենք պետք է անեին։ Ընտանիքի հայրը Արմենը ասում է. Ինքը Մարտունիում էլեկտրիկ է եղել, պատշարել էլ գիտի, մնում էր հնարավորությունը ձեռքից բաց չթողնել։
Քաղաքապետն էլ մանարավելի ժողովրդին հայտարարություն արավ, եկան, ով կարացավ դիմադրի աշխատեց, ով չկարացավ հելավ գնաց, ինչ ասենք։ Ես եմ իմ կինը, փոքր 10 տարեկան երեխ ես, այս է եկան։
Արցախի կորստից հետո Արմենի ընտանիքը հենց Մասիսում էր վարձով ապրում։ Կինը Սիրունը ասում է, միայն այս շենքի չափ տուն ու հողամաս մնաց սահմանից արդեն այն կողմ։
Դժվար է, բայց դե ինչ արած, համակերպում ենք, էլի։ Ընդեղ աշխատում էինք, տունում էինք, հարևանություն շրջապատում, նորից եկել զրոյից սկսել ենք, դե փակած ոչ ինչ, այդ այն չանենք։
Կարողացել եք գործ էստեղ գտնել։
Գործ չէ, չենք աշխատում, ճիշտ ասած, բայց մեծ հաճույքով աշխատենք, որովհետև հնարավոր չի առանց։ Ասում եմ, կարևոր կրիչ ունենք, դրսում չենք։
Աշխատող մարդ ամեն տեղ էլ կարող է
կարուց։ Կամաց-կամաց կստացվի։
Շատ տեղ են կորցրել, շատ բան է կորցրել եկել, բայց ոչինչ չէ։ Այսինքն մարդ պիտի իր տրամադրի, որ զրոյից նորից սկսի։ Մի կյանքը սենց ես ա դասավորվել։
Կարո՞ղ եք կիրառտում տուն քինակը, հələ ժամանակ չունենք։ Էսա որ ամեն ինչ ծախինանակ։
Զիվորական Արև Մուրադյանը 8 հոգանոց ընտանիքով է տեղավորվել Բաբաջանյանների հարևանությամբ։ Կհարմարվենք, ասում է, հիմա ավելի կարևոր է չկոտրվել եւ առաջ նայել։
Մենք մեզ չենք կորցնում։ Մեզ ուժեղ ենք պահում, ու անում ենք ամեն ինչ։ Հետա եկ դատարկ տուներ, եկել ենք, ինչ կարեցել ենք, առել ենք, բերել ենք, էսը կրեդիտով, էսը պարտքով, էսյանեյան բերել, դրել ենք, որ ենքան որ իոլա գնանք մինչև։ Սկիզբնա էլի, դժվարը սկիզբնա, որ սկիզբը դրել ենք, մնացածներ կամաց, կամաց լինելու է։ Տիշիկ։
Բայց
Հայաստանում մինչև որ նորից հետ է թանք, այդքան վաղ Հայաստանում կմնանք։
Հին հիվանդանոցի տարածքը բաժանված է 8 բնակելի հատվածների։ 5 ընտանիք արդեն 1 ամիս է փորձում է ջերմություն փոխանցել այս 4 պատերին։ Մնացած 3-ում շինարարությունը դեռ դանդաղ է ընթանում։ Ամենաերիտասարդ շինարարը 17-ամյա Էրիկ Կարապետյանը տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացավ։ Ծնողները տարիքով մեծ են, փորձում է ինքը անի և շինարարությունը, և մաքրությունը։ Դեռ միջոցներ էլ չունի տունը կահավորելու համար։ Ընտանիքը ստիպված է մի քիչ էլ դեռ ապրել բարեկամների տանը։
Հիմա վարձով եք ապրում։
Բարեկամի տան։
Մինչև սա տեսնենք ինչ է
անում։ Բայց արցախցի տղան ամեն օր գալիս, ճանասիրաբար մի բան ավելացնում է։ Մտնոլորտը տրամադրում է չհուսահատվել։ Բաքում ծիրանենին ծաղկել է, պատուհանից էլ մասիսն է ողջունում։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այդ երկրի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարեցին Հարավային Կովկասի պետություններից մեկի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Պաշտոնական Կիևը չէր հստակեցրել, թե ձերբակալվածները հատկապես որ երկրի՝ Հայաստանի, Վրաստանի թե Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Ուկրաինացի ուժայինների այս բացահայտումներն իհայտ եկան Կիևի համար բավական ծանր մի իրավիճակում։ Երեկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էր հայտարարում, թե ռուսական ուժերն ուկրաինական ռազմաճակատում առաջ են շարժվում բոլոր ուղղություններով։ Այսօր արդեն նրա այս հայտարարությանը ապացույց որպես հայտնի դարձավ, որ ռուսական զորքերն ընդհուպ մոտեցել են ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Չասովիար քաղաքին։ Սա ուկրաինական պաշտպանության կարևոր հանգուցային կետերից մեկն է, որի անկումը կարող է հանգեցնել մի շարք կարևոր տրանսպորտային ուղիների, մասնավորապես Դոնեցկի մարզի հյուսիսն ու հարավը միմյանց կապող ավտոճանապարհի մի հատվածի կորստին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումներն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռոստովի մարզում գտնվող Մորոզովսկի ավիաբազայի վրա գիշերային անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման արդյունքում առնվազն 6 ռուսական ռազմական օթանավ է ոչնչացվել։ Այս մասին հայտնում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Երեկվա արբանյակային լուսանկարները վկայում են, որ Մորոզովսկում ավելի քան 20 Su-34 կործանիչ ռմբակոծիչներ են եղել կայանված։ Ուկրաինայի հետախուզության պաշտոնյանները Associated Press-ին հայտնել են, որ անօթաչուների գրոհի հետևանքով մեծ վնաս են կրել եւս 8 ռազմական օթանավեր, ավելի քան 20 մարդ վիրավորվել կամ զոհվել է։ Ռոստովի նահանգապետ Վասիլի Գոլուբևը հայտնել է միայն 8 տուժածի մասին, ովքեր ռուս պաշտոնյայի խոսքով վիրավորվել են ընկած անօթաչու թռչող սարքը վնասազերծելու ժամանակ։ Ուկրաինական սահմանին ամենամոտը գտնվող ռուսական այս ավիաբազայի դեմ հարձակումը համարվում է վերջին շաբաթների ընթացքում Կիևի ամենախոշոր գրոհներից մեկը, մեկ գիշերում Ռուսաստանի տարածքի վրա արձակելով ավելի քան 50 անօթաչու թռչող սարք կստ Մոսկվայի հրապարակ աստվյալների։ Կիևը վերջին ամիսներին սաստկացրել է Ռուսաստանի տարածքի վրա իրոթային հարձակումները։ Շաբաթասկզբին ուկրաինական անօթաչունները հասել էին սահմանից 1100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թաթարստան։ Ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում սա Կիևի ամենահեռահար հարվածն էր, որը թիրախավորել է խոշոր նավթավերամշակման գործարան։ Այսօր վաղ առավոտյան Ուկրաինայի զինուժը հարվածել է նաև Բելգորոդի և Կուրսկի սահմանային շրջաններին, ինչպես նաև Սարատովին, Կրասնոդարին։ Սարատովում նահանգապետի խոսքով կրկին թիրախավորվել է սահմանից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էնգելս քաղաքը, որտեղ գտնվում է ռուսական խոշորագույն ավիաբազաներից մեկը։ Հետևանքների մասին տվյալներ չկան։ Ռուսաստանի իր հերթին ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը 5 հրթիռ, 13 անօթաչու թրջող սարքերի թիրախում կրկին Խարկովներ, Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն ու կարևորագույն արդյունաբերական կենտրոնը, այսօր նաև կառավարվող ավիառումների հարձակման է ենթարկվել տուժածների ավերածությունների մասին տվյալները, ըստ Խարկովի քաղաքային իշխանության ղեկավար Իգոր Տերեխովի, ճշտվում են։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Ուկրաինային հասցված զանգվածային հրթիռային հարվածների հետևանքով երկրի ջրաէլեկտրակայանների 80%-ը շարքից հանվել է, այս մասին էստոնական IRR հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Ուկրաինային վարչապետ Դենիս Շմիգալը։
Ռուսաստանը շարունակում է էներգետիկա հավաքչությունը։ Միայն վերջին շաբաթների ընթացքում ռուսները ոչնչացրել են մեր էներգետիկ ցանցի ավելի քան 6 գիգավատ զորությունը։ Նրանք շարունակում են հրթիռներ արձակել մեր էներգետիկ օբյեկտների ուղղությամբ, ոչնչացնելով տրանսֆորմատորներն ու գեներատորները։
Ռազմիդաշտում պաշտոնական Կիևի բնորոշման վիրավիճակը բարդ է, արևմտյան օգնության մատակարարումների ձգձգումների, կենդանի ուժի, զինամթերքի սուր պակասի ֆոնին ռուսական ուժերը շարունակում են առաջ շարժվել։ Ռուսաստանը պնդում է, որ իր զինվորականներն արդեն Դոնեցկի մարզի Չասիվ Յարքաղաքում են, որը գտնվում է Ուկրաինայի արևելյան ու արևմտյան շրջաններն իրար կապող երկաթուղային հիմնական գծի վրա, և քաղաքի բարձր դիրքը թույլ է տալիս ռուսական բանակին հետագայում թիրախավորել մեկ այլ երկաթուղային քաղաք՝ Կոստանտինովկան, այնուհետև փորձել ավելի մեծ ռազմավարական տարածքներ նվաճել, ինչպիսի կարող են լինել Կրամատորսկը, Սլովյանսկը։ Մինչ Ուկրաինայի զինված ուժերը հերքում են ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին պնդումները սահմանափակվելով, Չասիվ Յարում իրադրությունը լարված է հայտարարությամբ, Մոսկվան հաղորդեց, թե վերահսկողություն է հաստատել նաև Դոնեցկի մարզի Վոդյանե բնակավայրի նկատմամբ։ Անկախ աղբյուրներին առայժմ չի հաջողվում ինքնուրույն ստուգել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի այս հայտարարությունը։ Կիևը պնդում է, որ առաջնագծում ճակատագրական կորուստների և ջախջախի չարվածների է ենթարկվում, դաշնակիցների խոստացած սպառազինությունը ժամանակին չստանալու պատճառով։ Այս մասին երեք արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան էր նաև հայտարարել Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտոնակիցների հետ հանդիպմանը Դաշինքի 75-ամյակի կապակցությամբ։ Ուկրաինացի դիվանագետի ելույթը, սակայն, ամենևին էլ տոնական չէր։
Չեմ ուզում տոնը փչացնել, բայց այսօր իմ գլխավոր ուղերձը հետևյալն է. Պետրիոտներ, քանի որ ուկրաինական կյանքի, ուկրաինական տնտեսության, ուկրաինական քաղաքների փրկությունը կախված է պետրիոտների և այլ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հասանելիությունից։
ՆԱՏՕ-ն պատասխան Կիևին խոստացել է լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, սակայն, նշել է, կարույցի անդամ երկրները դեռ պետք է ստուգեն իրենց զինապահեսները։
Դաշնակիցները հասկանում են գործողությունների հրատապ ակտիվացման անհրաժեշտությունը, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության հարցում։ Ուստի դաշնակիցներն այժմ կվերադառնան այս հարցին ու կստուգեն իրենց ռեզերվները։ Պարզելու ունեն արդյոք հնարավորություն ավելի շատ հոփ համակարգեր տրամադրելու։ Ես չեմ հստակեցնի, մինչև նրանք չավարտեն այդ աշխատանքը։
Իդեպ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն այսօր գերմանական Բիլդ Պարբերականին հայտնել է, որ վերջին ամիսներին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանի ներսում մի խումբ ռուսներ են գործել հոգուտ Մոսկվայի։ Նրանք արտաքսվել են լրտեսության մեղադրանքների պատճառով, այլ մանրամասներ Ստոլտենբերգը չի հայտնել։ Ուկրաինայի իրավապահները ևս պնդում են, որ ռուսների օգտին լրտեսություն իրականացնող երկու անձի են բացահայտել Օդեսայում, ձերբակալ հավասներն ըստ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության Հարավկովկասյան երկրի քաղաքացիներ են եւ առայժմ չի հստակեցնում թե որ պետության քաղաքացի են ըստ հաղորդագրության 30-ը չբոլորած եղբայրները ովքեր Օդեսայում բնակություն են հաստատել փետրվարին եւ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների հանձնարարությամբ տվյալներ հավաքագրել Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության աշխատանքի ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերի մասին։
Եվ քրքին օրվա գլխավոր թեմայի Բրյուսելում կայացած Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան գագաթաժողովի մասին։ Բրյուսելյան այս համաժողովն ավելի ճիշտ դրա սպասումները վերջին շաբաթներին բավական մեծ աղմուկ առաջացրեցին ոչ միայն Հայաստանի ներսում, այլև մեր ողջ տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը դեռ մարտ ամսից սկսած շարունակ հայտարարում էր, որ արևմուտքը նման քայլերով Հայաստանից փորձում է տարածաշրջանում ֆորպոստ դարձնել։ Այսօր արդեն Իլհամ Ալիևը հանդիպելով Թուրքիայի նախկին արտգործնախարարի հետ ավելի հեռու էր գնացել արևմուտքի հետ համագործակցող Հայաստանը ապակայունացնող գործում որակելով։ Թուրքական արտգործնախարարությունը երեկևս շտապեց խստորեն դատապարտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Հայաստանի մասնակցության Բրյուսելյան գագաթաժողովի անցկացումը, դրան էլ գումարած Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները անցնող օրերին կրկին ու կրկին բողոքում էին, թե Բրյուսելյան համաժողովի կազմակերպմամբ ու նմանատիպ մյուս գործողություններով արևմուտքը Երևանին փորձում է օգտագործել Մոսկվայի դեմ։ Այս բոլոր մեղադրանքների, ինչպես նաև դրան ամերիկյան հակադարձումների մասին պատմի Թաթևիկ Լազարյանը։
Չեմ կարծում, որ մենք պետք է համոզենք կամ հավաստիացումներ տանք Ադրբեջանին այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության մասին հարցին։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Բաքվում կայացած հանդիպմանն ասել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց նախաձեռնությամբ կայացած վերջին օրերի հեռախոսազրույցներում փորձում էին համոզել, որ այդ հանդիպումը ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ, բայց իրենք գիտեն, որ այն Ադրբեջանի դեմը և դեմ է հարավային Կովկասում համագործակցությանը, այն բաժանարար գծեր ստեղծելու և Ադրբեջանին մեկուսացնելու նպատակ ունի, հայտարարել է Ալիևը։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու Ադրբեջանում չեն հավատում Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հավաստիացումներին, Օբրայանն ասել է.
I never felt it was our business to convince Azerbaijan about the conference. We have been very clear about what we intended to do. We have done exactly as we said.
Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է համոզենք կամ հավաստիացումներ տանք Ադրբեջանին այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ։ Մենք շատ հստակ ասել էինք, թե ինչ մտադրություն ունենք այս հանդիպումով, եւ այս հանդիպումը հենց այն էր, ինչի մասին նա խորհրդ հայտարարել էինք, եւ վստահությունը հենց այդպես է կառուցվում, երբ մեկնանում է այն, ինչ ասում է։ Մենք շատ բաց ենք եւ քննարկում ենք մեր ծրագրերը տարածաշրջանի երկրների հետ, որպեսզի անակնկալներ չլինեն։ Կարծում եմ, ձեր հարցը պետք է Ադրբեջանին ուղղել։ Մեր տեսակետն այն է, որ մենք աջակցել ենք այն ընտրությանը, որն արել է Հայաստանի ժողովուրդը, եւ կշարունակենք աջակցել այնպես, որ խաղաղություն եւ անվտանգություն կապահովի ամբողջ տարածաշրջանում։
Choices that Armenia's people have made, and we'll continue to do that in a way that promotes the peace and security and prosperity of the region as a whole.
Անկարան և Մոսկվան էլ էին իրենց դժգոհությունն ու մտահոգությունները հայտնել Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի այսօրվա հանդիպման կապակցությամբ։ Անկարայի պնդմամբ Փաշինյան-Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը հակասում է չեզոքության սկզբունքին։ Ռուսաստանից հայտարարել էին ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Հայաստանը վերածում են հայ ժողովրդի հիմնարար շահերին հակասող հավաքական արևմուտքի ծայրահեղ վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։ Օբրայանը Ռուսաստանի դերակատարության վերաբերյալ հայտարարեց.
On Russia, look, we see Russia playing plays an historic role in
Ռուսաստանը պատմական դերակատարում ունի Հայաստանում եւ հարավային Կովկասում։ Հույս ունեմ, որ այն կաջակցի նաեւ Հայաստանի ընտրությանը գնալու ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ տնտեսական բարգավաճման ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, որ սա շարունակվող երկխոսություն է Երևանի ու Մոսկվայի միջև, բայց մի բան շատ հստակ է, եւ դա Հայաստանի ժողովրդի ընտրությունն է։ Մենք կարծում ենք, պետք է աջակցել եւ հարգել այդ
որոշումը։ But it's one where it's very clear what the people of Armenia have chosen And we feel it's important to support and be respectful of their decision. Across the region, we see Russian-backed disinformation efforts and this kind of media information manipulation.
Տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ապատեղեկատվության ջանքերը, մեդիա տեղեկատվական մանիպուլյացիաները սպասելի են։ Մենք տեսանք, որ շահարկումներ եղան նաև այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ, թե ինչի մասին է այդ հանդիպումը կամ ինչի մասին չէ։ Հանդիպումը հստակ Հայաստանի ժողովրդի քաղաքական ընտրությանն աջակցելու միջոց է։ Այն նաև քաջալերում է տարածաշրջանային խաղաղ տնտեսական ինտեգրացիան։ Մի բան, որ Հայաստանի կառավարությունն է ցանկանում, բայց նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունն էր ասել, որ դրան հետամուտք կլինի։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք պետք արտուղարի օգնականը հավատում է Հայաստանի եվրոպական ապագային, Օբրայենն ասաց.
This is secretary made clear we support the political choices of the people of Armenia.
Պետք արտուղարը հստակ հայտարարեց, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի ժողովրդի քաղաքական որոշմանը։ Իսկ թե որ տնտեսական խմբին նրանք կմիանան, դա իրենց ընտրությունն է։ Մենք ոչինչ չենք կարող ասել, բայց հստակ է, որ Հայաստանի ժողովուրդը ընտրել է բարգավաճման եւ գլոբալ շուկաներին ինտեգրման ճանապարհը եւ դա պահանջում է բարեփոխումների անցկացում եւ այդ հարցում աջակցություն, որ Հայաստանի գործարարները կարողանան օգտվել այդ
հնարավորություններից։ Armenia's businesses are able to take advantage of these opportunities.
Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին, քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է եւս մեկ ընդդիմադիր կուսակցության համահայկական ճակատի հիմնադիր համագումարը, քաղաքական նորաստեղծ այս ուժի հիմնադիրը նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն է։ Իհեցնեմ, Կարապետյանը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարել է ընդամենը մի քանի ամիս, 2021-ի ամռանից մինչև նոյեմբեր։ Նրա պաշտոնավարման սկիզբն աչքի ընկավ ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ բավական ակտիվ շփումներով ավարտը 2021-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած սահմանային բախումներով, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը տարածքային որոշակի ձեռքբերումներ ունեցավ։ Չնայած Կարապետյանն այդ դեպքերից հետո պաշտոնան կարվեց, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ հայտարարում էր, թե շարունակում է նրան իր թիմակից համարել։ Այսօր այդ իրադարձություններից մոտ 2.5 տարի անց, սակայն Կարապետյանն ու Փաշինյանը քաղաքական բարիկադների հակառակ կողմերում են միմյանց համար կոշտ ձևակերպումներ չխնայելով։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկա նախկին պաշտպանության նախարարի ստեղծած քաղաքական ուժի հիմնադիր համագումարին։
Պաշտպանության նախին նախարար Արշակ Կարապետյանի նախաձեռնած համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարը շարունակվում է։ Արշակ Կարապետյանը իսկ նախաձեռնած կուսակցությանը մասնակցում է Ռուսաստանից հրակա։ Համագումարը բացեց Հյուսիսի տեսաուղերձով։ Մինչ ուղերձի բովանդակությունը նախասեմ, որ համագումարին նախկին պաշտոնյաներ կամ թեկուս ներկա հայտնի քաղաքական ու հանրային գործիչներ չտեսանք, սակայն քաղաքացիներ էին դահլիճում։ Միայն Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովանես Շահինյանն է, որը մտերիմ ասած գալու են Փաշինյանին հերացնելու, մինչև ընտրություններն են հերացնելու, թե ընտրությունների միջոցով Շահինյանը հստակ չպատասխանեց։
Այսօր զանգ պետք է խփել եւ ոչ թե գնալ իշխանությունների հետ ինչ որ բանակցությունների արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների, այլ բացառապես մեկ օրակարգով է մտնում համահայկական ճակատ կուսակցությունը քաղաքական դաշտ, դա մեր քաղաքացիների պատվիրած լիազորությունն է հերացնել իշխանություններին։
Վերադառնալով պաշտպանության նախկին նախարարին, նշենք, որ նա ելույթեր ունենում թիկունքում Հայաստանի ու Արցախի դրոշը, դահլիճում էլ Հայաստանի, Արցախի ու նորաստեղ կուսակցության դրոշներ եւ դահլիճի մի անկյունում ոչ երևացող տեղում Ռուսաստանի դրոշ կար դրված, որն իհարկե պարզած չէր։ Պաշտպանության նախկին նախարարը արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս նշեց միայն Ռուսաստանի հետ բարեկամության անհրաժեշտության մասին։ Բանակցություններն անգամ ըստ նրա պետք է սկսել Ռուսաստանի երաշխիքների ներքո։
Մենք պետք է սկսենք բանակցությունները միայն ու միայն երրորդ երկրի գարանտիայի ներքո, դա կարող լինի միայն Ռուսաստան։
Արշակ Կարապետյանի ելույթը հիմնականում քննադատություններ ուղղված Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Նա հայտարարեց, թե Փաշինյանի իշխանությունը ապաշնոր գործողություններով երկիրը անդառնալի կորուստների են հասցրել։
Պետք է ասեցնել Հայաստանի դեգրադացիայի գործընթաց եւ դիլիտանտիզմի հանրապետության ղեկավարության մեջ օբյեկտիվ սահմանադրական գնահատական տալ երկրի իշխանությունների գործողությունների։ Նրանց պետք է կանխել եւ կանոնեցնել։
Հաշվել մի տեղեկություն, որ ստացվեց բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ, այսօր ժամը 17:05-ի սահմաններում Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի, իսկ ժամը 17:35-ի Արքունի Քիվերին Շորժա գյուղի հատվածում Ադրբեջանի զինուժը ռադիկային զենքից կրակեբացել հայկական դիրքերի ուղությամբ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, դրա հետ մեկտեղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այն հաղորդագրությունը, որի համաձայն այսօր ապրիլի 5-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն իբր կրակ են բացել սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հայկական կողմը Բաքվի այս պնդումները հերթական ապատեղեկատվությունն է որակում։ Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան, Կրոկուս Սիթիոլ համերգասրահում տեղի ունեցած և 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից երկու շաբաթ անցել ռուսաստանյան հանրության ուշադրությունը շարունակում է կենտրոնացած մնալ այս իրադարձության վրա։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգների պնդմամբ երկրի բնակչության 71%-ը համարում է, որ անցած օրերի գլխավոր իրադարձությունը ահաբեկչական հարձակման հետաքննությունն է։ Հարկ է սակայն նկատել, որ ռուսաստանյան քնչական մարմինները հարձակման անմիջական մասնակիցներին և նրանց հանցակիցներին զարփակալելուց հետո այժմ ամեն կերպ փորձում են գտնել նրանց կապը ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հետ, հիշեցնեմ, այս պահին զարփակալված բոլոր անձիկ Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր կադրեր է հրապարակել, պնդելով, թե դրանք գտել են Մոսկվայի ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվողներից մեկի բջայինում, ու դրանք ըստ կոմիտեի կարող են վկայել ահաբեկչության և այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության միջև կապի մասին։ Գերատեսչությունը մասնավորապես հայտնել է, որ հեռախոսում հայտնաբերվել են քողարկված համազգեստով մարդկանց լուսանկարներ ուկրաինական դրոշով քանդված տների ֆոնին։ Հրապարակված կադրերում ուկրաինա-ռուսական ներխուժմանը նվիրված կոլաժ է, որի վրա նշված է ներխուժման ամսաթիվը 22 թվականի փետրվարի 24։ Ռուսական իշխանությունները պնդում են, որ 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությանը մեղսակից է Ուկրաինան, չնայած դրա պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Ռուսաստանի իրավապահներն էլ մեկ տասնյակից ավելի մարդու են ձերբակալել ու գրեթե բոլորը Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Նախկինում ուկրաինական հետքի վարկածի օգտին իշխանությունների միակ փաստարկն այն էր, որ ահաբեկչությունից հետո ենթադրյալ հանցագործներն ուղղվել են դեպի Ուկրաինա սահմանակից Բրյանսկի շրջան։ Կիևը կտրականապես հերքում է Կրոկուսի վրա հարձակման հետ կապը։ Միացյալ Նահանգները, որ նախազգուշացրել էր Ռուսաստանին հնարավոր հարձակման մասին և նույնիսկ նշել էր ահաբեկչության հնարավոր վայրը, վստահ է, որ արյունալի այս հարձակումը կազմակերպել է Իսլամական պետությունը։ Արևմտյան երկրները կոչ են անում Մոսկվային հրաժարվել Ուկրաինայի դեմ մեղադրանքներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, իրենցն են պնդում ու գրեթե ամեն օր խոսում ահաբեկչության ուկրաինական հետքի մասին։ Ավելին, նախագահ Պուտինը հայտարել է, թե ծայրահեղական իսլամիստները Ռուսաստանին ատելու որևէ պատճառ չունեն։
Ռուսիա не может быть объектом террористических атак со стороны исламских ֆունդամենտալիստով։
Ռուսաստանը չի կարող լինել իսլամական ֆունդամենտալիստների ահաբեկչական հարձակումների թիրախը։ Մենք երկիր ենք, որը ցույց է տալիս միջկրոնական ներդաշնակության և միասնության, ազգամիջյան միասնության եզակի օրինակ։ Նույն մոտեցումը ունենք նաև արտաքին հարաբերություններում, և Ռուսաստանը դժվար թե թիրախ լինի իսլամական ֆունդամենտալիստների հարձակումների համար։
Օբյեկտում для нападения со стороны исламских фундаменталистов։
Պուտինի պնդմամբ հարձակման պատվիրատուներն ուզում էին խաթարել ռուսական հասարակության միասնությունը, երբ իր ղեկավարած երկիրը հակամարտության մեջ է ամբողջ արևմուտքի հետ, բայց մինչ Ռուսաստանի նախագահն ու մյուս պաշտոնյաները բարբերաբար ուկրաինական հետքի մասին են խոսում, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում աշխատանքային միգրանտների իսկական որս է սկսվել։ Կենտրոնական Ասիայից եկած միգրանտներն ասում են, որ ոստիկանները պարզապես բռնում են իրենց։ Բախտիար անունով ուզբեկստանցի երիտասարդը Ազատության Նաստայեշե Վրեմյային պատմել է, որ արդեն վախենում է փողոց դուրս գալ։
Եթե դուրս ես գալիս փողոց, ոստիկանությունը անմիջապես բռնում է քեզ և տանում այն պատրվակով, որ փաստաթղթեր չունես։ Ոչ մի բացատրություն, որ ես աշխատանք չունեմ, աշխատանք եմ փնտրում, չի օգնում։ Միանգամից տանում են ոստիկանական բաժանմունք։ Նրանց համար, եթե դու պատեն չունես, դու անօրինական միգրանտ ես։
Ահաբեկչությունից հետո համանցանց է և ռուսական լրատվամիջոցները հեղեղված են նման դեպքերի մասին տեսագրություններով։ Հարձակումից հետո կենտրոնական Ասիայից եկած միգրանտները մեծ դժվարությամբ են աշխատանքի թույլտվություններ ստանում, իսկ առանց դրա չեն կարող օրինական աշխատել Ռուսաստանում։ Հերթերը հատկապես մեծ են Ռոստովում, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ օրերով հերթ են կանգնում ոչ միայն փակ տարածքում, այլև դրսում անձրևի հազիվի տակ, որպիսի ստանան աշխատանքի թույլտվությունը։
Они просто позакрывали окошки.
Միգրանտների հոսք չկա, սա սուտ է, ուղակի պատուհանները փակել են։ Ինչու են փակել պատուհանները, կարծում եմ հենց միգրանտների հոսքի պատկեր ստեղծելու համար, որպեսի ասեն, նրանք չափազանց շատ են, նրանց հետ պետք է պայքարել։ Սա արվում է միայն կենտրոնական հեռուստաալիքների համար տեսահոլովակ պատրաստելու միգրանտներին որպես վտանգավոր ամբող ներկայացնելու, որպեսի հետո նկարահանեն, թե ինչպես են ոստիկանները բերման ենթարկում եւ ծեծում
նրանց։
Իրավապաշտպան Վալենտինա Չուպիկի գնահատմամբ կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո Ռուսաստանում միգրանտների նկատմամբ ճնշումը կտրուկ աճել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի։ Մասնագետների պնդմամբ Գյումրին օդում փոշու կոնցենտրացիայի ցուցանիշով հանրապետության բնակավայրերի առաջին եռյակում է փետրվարին անցկացված հետազոտության համաձայն փոշու կոնցենտրացիան այստեղ նորմայից բարձր 1.2-18-ական անգամ, կարելի է ենթադրել, որ ամռանամիսներին այս իրավիճակն էլ ավելի կվատթարանա։ Սաթենիկ կազմանցյանն է փորձել պարզել, որն է այս ամենի պատճառը։
Գյումրեցիները համացանցում տեսանյութեր են հրապարակում տարբեր թաղամասերից, որտեղ փոշու մեծ ամպեր են։ Բնապահպանության նախարարության ուսումնասիրություններն են փաստում, որ Գյումրիի օդում փոշու կոնցենտրացիան թույլատրելի սահմանից բարձր է։ Գյումրին արդեն մի քանի տարի է ամենափոշոտ քաղաքների եռյակում է։
Մոտավորապես 1-2 անգամ նորմալ կերազանցում է, այսինքն դա է նորմալ, մոտավորապես 150 միլիգրամ 1 մետր խորանարդում է, այս պահին այն տարել է մոտավորապես 240, այսինքն այդ փետրվար ամսվա տվյալն էր։
Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ է համեմատում մոնիթորինգի տվյալներն ու փաստում, արդեն հստակ ֆիքսել են, թե որ ամսին է փոշին քիչ, որին շատ։
Մայիսին մեծամասամբ, քանի որ շատ անձրևոտ է, ինքը լինում է ցածր, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր բարձր եւ դրանից հետո նորից ցածրանում է։
Իդեպ բնապահպանը կասկածի տակ է դնում մոնիթորինգի տվյալների հավաստիությունը, քանի որ Գյումրիում միայն մեկ կայան կա, որը տեղադրված է կանաչ տարածքում։
Միայն դրա տվյալները վերցնել ու ասել, որ Գյումրիում այսպիսին է օդում փոշու կոնցենտրացիան, դա մի քիչ, ճիշտ ասած, մասնագիտորեն ճիշտ չէ, եւ իրական պատկեր Գյումրու օդի որակի մասին մենք կարելի ասել այսօր չունենք, ելնելով մոնիտորինգի մագարտակից։
Բնապահպանից հետաքրքրվեցինք, ի՞նչն է պատճառը, որ այս տարի Գյումրին նույնիսկ անզենաչքով ավելի փոշոտ է։
Դա պայմանավորված է հիմնականում նրանով, որ մենք չունենք անձրևներ, հա, այս շրջանում ավելի շատ, մի քանի օր լինում է, հետո ավագանին չորային եղանակ է, դրա հետ եւ ինտենսիվ շինարարության հետ է կապված փոշու ավելացումը։
Գյումրի քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության պետ Արտավազդ Ոսկանյանը մի քանի պատճառ է մատնանշում։
Փոշին ինչի համար է շատ, այն է պատճառը, որ Արագից փողոցներում եւ այլ շատ վայրերում քաղաքի տարբեր հատվածներում կատարվում են շին աշխատանքներ, ինչպես նաեւ այդ ավտոմեքենաների հետ այդ Արագից փողոցների ցեխային հողային վիճակը դուրս է գալիս ասֆալտապատ փողոցներ, դրա համար ունենում ենք այդ պատկերը։
Իսկ ինչ է անում քաղաքային իշխանությունը, որ ավելի քիչ լինի։
Փոշու դեմ պայքարի համար մենք օգտագործում ենք ինչպես նաև փոշեկուններ, այնպես էլ ջրացան մեքենաներ ենք օգտագործում։
Արդյոք տեխնիկան բավարար է։
2 փոշեկուն ունենք, ջրացան մեքենաները, 4 կամազ է, ինչպես նաև զիլ մագնիշի ջրացաններ ունենք։ Եվ բավարարին, որ նայենք, այսպես ասեմ ձեզ, ես որպես կոմունալի տնօրեն, ինչքան շատ տեխնիկա ունենանք, այդքան ավելի լավ կլինի, ավելի հեշտ կլինի աշխատանքներ կատարելը։
Գյումրիի փողոցներում տեխնիկային զուգահեռ հին ավանդական եղանակով են շարունակում փողոց մաքրել։
Մեղչեն մարդիկ, ո՞ր է փոշեկունները են մեր փողերով առած, ո՞ր եք տարեպահել։ Ինչի՞ էսպես թոսկենեք, ինչի՞ էս մարդկանցպես կենեք։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան վստահեցնում է, որ մեկ ամիս անց Գյումրիում այլ պատկեր կլինի։
ամբողջությամբ հոշուց ազատվելու միակ լուծումը նա կլինի, երբ որ մեր բոլոր հարակից փողոցները լինեն ասֆալտապատ։ Չնայած որ կոմունալ ծառայությունը իր բոլոր ուժերով աշխատում է այնպես անել, որ այս վիճակից դուրս գանք, ես ձեզ կարող եմ ասեմ, որ մոտակա մի ամիս հետո, եթե մենք նորից կուզենանք հանդիպում կգաք այստեղ, կարող ենք կատարենք քաղաք շրջայց մի ամիս հետո, ու կտեսնեք, թե հոշու կոնցենտրացիան ինչքան քիչ է մթնոլորտ։
Գյումրիում ըստ քաղաքապետարանի շուրջ 150 հեկտար կանաչ տարածք կա։ Մեկ շնչին բաժին հասնող նորմերը պահպանված են։ Բնապահպանը սակայն ընդգծում է, որ
բայց իրականում դրանց վիճակը ու որակը այնպիսի մագարտագին են, որ եթե իսկապես գնահատենք, թե ինչքան կանաչապատ տարածք ունենք, մենք չունենք այդ կանգ։
Հատկապես Գյումրիի կենտրոնում բիզնես շահերից ելնելով կանաչ տարածքները գնալով նվազում են, նկատում է Պետրոսյանը։ Այնինչ վիճակում հիմա Գյումրին է, բնապահպանական տեսանկյունից մեկ բառով է բնութագրում։
Գյումրիում լարված է, ու այդ լարվածությունը քանի գնում ավելի խորանում է։
Խնդրի լուծման համար համալիր երկարաժամկետ ռազմավարություն է պետք, եզրակացնում է բնապահպանը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։